Akşamat xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şu 2012-ci ilin 24-cü sentyabrı, hepdənin düşənbə günü. Xəbərlər gündəliyi və göz yetim proqramalarını da başlamadan odan günün xəbərlərini diqqətinizə hüdürləyəriz. Başta xəbərlərin qısaca məzmunu ilə tanıştırıyoruz. Беларусь оппозиция вәкілдері тәді парламентің дүзіміне кірмеді. Варшавада Европада қопсылық пәхідматташлық құраматырың адам құқуқлары өнші еллік маслаха тәсіліяр. Сирияның оппозициясы зорлығын қыстағылы бет әділмегіне чағырыш етті. İndi xəbərlərin dolu məzmununa keçərik. Belarusiyanın opozisiya vəkilləri parlamentin tədi düzümünə girmədi. Keçən yekşənbə günü Belarusda keçirilən saylovlarda yurdun siyasi opozisiyasının heç bir vəkili parlamentə saylanmadı. Mərkəzi saylov komissiyasının düşənbə günü elan edən ilkinci nəticələrinə görə saylovların birinci təpxırında tədi parlamentə 109 kandidat saylandı. Onların arasında prezident Aleksandr Lukashenkonu qoldab çıxış edən kommunistik partiyasının 3 ağzası və Agrar Partiyasının bir vəkili saylandı. Opozisyon partiyaların köpüsü öz dalaşkarlarını saylovlara qatnaşdırmadı və ses bericiləri ses bermədiləgə çağırdı. Resmi məqlumatlarda ses bericilərin qatnaşıq dərəcəsinin 74,13% bolunluq aydıldı. Evropada xopsuluq və xizmataşlıq quraması Belarusdakı saylovlara 300-ə qolay sıyınçısını verdiyi qurama bu saylovların açıq və adalatlı bolmanlığını etdi. Evropada xopsuluq və xizmataşlıq quramasının adam hüquqları vınçı yıllık masla Қатасылды. Европада хопсылық ой қызматташлық құрамасының ағза дөвлетлерінің ой граждан жемиетінің мүмінден қоурақ өкелі адам құқуқлары ой демократия меселелері өнсі маслақат етме үшін Польшаның пайтақты Варшава еңінділер. Бұйырды 24 сентябрді құраманың 2 хепті довам етчек еллік конференциясы өзі ішіне башлады. Европада хопсылық ой қызматташлық құрамасының демократик институтлары ой адам құқуқлары өнсі дарасының Варшавадағы бөлімі тарапынан құралан бұл конференцияның ачылыш тәуірісінде Польшаның өңкі дәшәрі ішлер министрі Адам Ротфельдің юриті доклад түлін шықыш еденілігі қабар берілді. Бұ еліқ маслахатта адам құқуқлары шолсанды иығынақ кешірмек азатлығы ой бейлік ада есаты азатлықлар, иығырынш есатындағы жинаятларын өңін алмақ қануының көкмұруанлығы, гендер денлігі ой адам сөвдасына қаршы көріш метелелері өнші құраманың ағза дөвлетлерінің бітірен ішлеріне қаралияр. Сирияның оппозициясы юртақы зорлығын қысағылы беседілмегіне чағырыш етті. Yekşənbə günü Damasqda olan duşuq yurdun 16 sani opozisyon toporunu öz için alayan Сирияда демократик өзгеріш бойынша милли координацион топор тарапынан орналды. Душуға иранлы, хитайлы ва орсетлы дипломатлар қатнаштылар. Мұндан бір күн озал 29 саны оппозицион партия милли координацион топорын оппозицияны бірлештірмек мақсатлы кешірілжек душуға қатнашмақтан 100 өбірінлігі себепли, бұ душуға иза тестіриянліклеріні ұғлан едіпті. Сирияның сүргінліктегі милли кеңішінің ресмиті Аусама Монаджет хөкіметің Сирияның милли координацион кеңішіні пропаганда мақсады үшін ұланянлығыны айтты. Қазақстанның тәзі премьер-министрі белленді. Қазақстанның көкімедінде көрілшіклер дуам едерке президент Нұрсултан Назарбаев премьер-министр бөдепетіні Серик Ахметовың кандидатурасыны көдірледі. Бұ барады Қазақстанның парламентінің спикері Нұрлан Нигматулин твиттерді едіпті. Шол күнің өзінде Қазақстанның премьер-министр бөдепетінде 2007 жылдан өрі ішлен Карим Масимовың көкімеді дарғадылыпті. Мұның етіяны Назарбаев Масимовы президентің администрациясының ел басшысы бөдепетіні көдірледі. 54 яшлы Ахметов бірінші вице-премьер вәзіпетіне шуылың январ айында белленіпті. Кәрбөнс инженер Ахметов мұндан өң президенттің администрациясында ішләпті. Шейлі де транспорт вә арығатнашық министрі хем Қарағанды регионының ел басшысы болыпті. Freedom House құрамасы интернеті басышларын көшілененлігін айдар. Бірлешен штатларды ерлешен Freedom House азатлық ой құрамасы дүния хөкіметлердің интернеті басышларыны көшіндіріндіклеріні вә олырың мұның үшін дөрің ең өсен құралларыны ұланяндықларын айдар. Интернет азатлығы 2010-кі атлы хатаватта 2011-жылы ва 2010-кінжылың бірінжі ярымына сейін верілер. Хатаватта райот чемгечилігінің де онлайн репрессиялара қаршы чығышларының көшленіндігі белленер. Хатаватта синедлен 47 юрттан 14-сінде оппозицияны биявры етмек, ялныш мағлумат яйратмак яды дөлетің ресми линиясыны олдыма үчін пул төлінін хөкіметі тараптар блогерлерің уланыландығы айдылды. Freedom House құрамасының хатаватында бұ тактиканың озал эсасан орсет уақытай тарапынан уланылан Улланылынлығы инді болса оның Беларусь, Украина, Иран ве белекі юртлар тарапынан хем уланылянлығы айдылды. Интернеті ең берг чәкліндіріян юртларың арасында Иран, Куба ве Қытай ағзалды, ең азат интернетлі юрдың Эстониядығы айдылды. Пәкістанды дейіне шекетірмекті айыпланан еткінші қиысу деділер. Христиан динли Рим Шамасин 14 яшында имауның ақыл тайдын кемчілігінің бардығы айдылар. Ол Гурханың сахипаларыны оды вермекті айыпланар. Эмма полиция оның гүнәсіне субуд етіп білжек делиллерін өе шайатларын йоқтығыны хабар вердейм. Хорматлы радио дүнгілейчілер, сіз шысағыдың мөхім хабарлары білен таныш олдыңыз. Толқынларымызда қалың.